dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 83 poginulih u dva bombaška napada u Iraku. U Vojvodini dan žalosti. Preminuo Nobelovac Elie Wiesel. Danas promenljivo oblačno i malo svežije, sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara, Milan Kovačević i Mijat Lakićević. Na pitanje mogu li Kinezi spasiti srpsku privredu kao što su uveliko priča, oni kažu.
A nije njima interes da nas spašavaju, oni imaju preko 100 zemalja sa kojima imaju dosta bliske odnose, tako da to ne može ni njihov biti cilj, niti može biti naša realna nada.
To je uglavnom ovdje za dnevno političku upotrebu, vlast ima veliki problem sa Sava Malom koja prosto okupira javnost i njima je potrebna i neka pozitivna priča da bi skrenuli pažnju javnosti sa tih velikih problema.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 83 osobe poginulo su jutro sa 176 ljudi je ranjeno u dva odvojena bombaška napada militantne islamske države u centru Bagdada, saopštili su irački zvaničnici. Prvi napad se dogodio kada je eksplodirao automobil bomba u gusto naseljenoj šiitskoj četvrti Karada u jeku priprema za obeležavanje završetka svetog islamskog meseca Ramazana, a među 78 žrtava i 160 povređenih uglavnom su porodice i mladi, navodi su u saopštenju. Druga eksplozija dogodila se u istočnom delu Bagdada, a u njoj je poginulo 5 i ranjeno 16 osoba. Irački bezbednosni zvaničnik Kasim Salman.
Ovo je još jedan zločin koji su počinile kukavice iz islamske države. Nakon što su pretrpeli gubitke na bojnom polju, vraćaju se svojim starim metodama. Ponovo napadaju civile. Meta automobila bombe bilo je mesto puno nevinih ljudi u trenutku kada su svi bili zaokupljeni kupovinom pred kraj Ramazana. Eksplozija je izazvala više požara u komercijalnim zgradama, uključujući kafe i tržni centar.
Posle pucnjave u žitištu kod Zrenjanina u kojoj je u subotu život izgubilo 5, ranjeno 20 osoba, u celoj Vojvodini danas je dan žalosti. Tokom noći u urgentnom centru kliničkog centra Vojvodina operisana je još jedna pacijentkinja ranjena u ovoj pucnjavi. Iz ove ustanove saopšteno je da je ona stabilnog zdravstvenog stanja i stanje ostala 3 pacijenta koja su smeštena u toj zdravstvenoj ustanovi i koja su juču jutru primljena sa teškim telesnim povredama i operativno zbrinuta je nepromenjeno, odnosno oni su vitalno stabilni. U Zrenjaninskoj bolnici od 12 hospitalizovanih 8 je teško povređenih, ali su nakon operacije u stabilnom stanju i nisu u životnoj opasnosti, javljaju agencije. Policija je napadača uhapsila, sumnja se da je motiv ubistva bio ljubomora jer je prvo stradala njegova bivša supruga. On je ušao u lokalni kafić i počeo da puca iz automatske puške. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će taj entitet objaviti sopstvene podatke o spornom popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, kao i da niko od zvaničnika Republike Srpske neće prisustvovati predstojećoj komemoraciji u Potočarima 11. jula. Za novog reisa ulema Islamske zajednice Srbije izabran je Sead Nasufović, saopštio je Vrhovni sabor ove zajednice. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da vlada radi na projektu prema kojem će sirijskim izbjeglicama biti omogućeno da steknu tursko državljanstvo ako to budu želeli, preneli su turski mediji. Dobitnik Nobelove nagrade za mir Elie Wiesel, koji je preživao holokaust i nacistički logor smrti Auschwitz, preminuo je u 88. godini, saopštio je memorijalni centar Yad Vashem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije dnevne aktuelnosti. Prelazimo na naše teme. Narodni poslanik Bošnjačke demokratske zajednice u Skupštini Srbije Muamer Zukorlić kaže da je nadležnim organima prosledio nekoliko inicijalnih informacija koje je dobio povodom poziva pristalica militantne islamske države da ga ubiju. Sarajevski portal Safba prenuo je vesti i video snimak medijskog servisa takozvane islamske države Furat Media, u kojem poziva svoje pristalice da ubiju Zukorlića. Na snimku ga optužuju da je izdao islam jer se pred poslednje izbore odrekao pozicije glavnog mufti islamske zajednice u Srbiji i postao političar, ali i zato što je pozivao muslimane da glasaju na izborima i prihvatio da bude poslanik u, kako se navodi, hrišćanskoj zemlji. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zukorlić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovih dana u neprestanoj komunikaciji sa nadležnim organima jer ove pretnje zahtevaju temeljno bavljanje istragom i procjenom njegove bezbednosti. On pojašnjava da mu aktivisti islamske države zameraju to što je ulaskom u parlament Srbije priznao, kako oni nazivaju, neverničke organe, jer oni u svojoj ideologiji ne priznaju sisteme koji su organizovani po savremenim standardima demokratije.
Ima. Smetaju sve umjerene opcije, a pogotovo ako dolaze od nekoga ko je i prepoznatljiv kao predstavnik muslimana, koji je i vjerski učen, koji je sposoban da tumači i islam, a ako još sve to implementira kroz političku aktivnost, onda zapravo uspjeh jednog ovakvog koncepta koga predstavljam, njima smanjuje krug djelovanja.
On dodaje da će nakon svega pojačati sopstvenu opreznost, a da ideje i ciljeve za koje se zalaže neće menjati.
Teror ima za cilj da ljude natjera da mijenjaju svoje stavove i svaka promjena bi zapravo značila ustupanje tima i takvima koji bi samo još više dobili volju da terorišu ljude i da terorisanjem ostvaruju svoje nečasne ciljeve.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednostno-informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi. Izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin, Sead Biberović, podvlači da je zaštita za Zukorlića neophodna ukoliko policija utvrdi da pretnje dolaze od ljudi koji su spremni da ih ispune.
Pre svega državni organi moraju da reaguju. Mislim na policiju koja treba da utvrdi, da sprovede istragu koji dali preti gospodinu Zukorliću i da o tome obavesti javnost. Ukoliko je ta pretnja stvarna i dolazi od ozbiljnih ljudi koji su spremni da ispune tu pretnju, onda gospodina Zukorlića treba zaštititi svim mogućim pravnim sredstvima.
Biberović istovremeno podsjeća na momente u Zukorlićevoj političkoj karijeri i njegovog prodora koristeći verske adute, zbog čega strahuje da bi ovaj incident mogao sa Zukorlićeve strane da bude upotrebljen zarad političke promocije. Islamolog i direktor Balkanskog centra za Bliski istok Ivan Ejup Kostić smatra da pretnje islamske države treba shvatiti veoma ozbiljno, jer su njeni aktivisti posljednjih nedelja počeli da izvršavaju atentate određenih ličnosti koji su im prepreka za regrutaciju novih boraca.
Pogotovo je veoma zanimljivo ko su ljudi koji su izabrani da im se uputi ovaj vid pretnje. Tu nije samo gospodin Zukorlić, nego još neke druge ličnosti, to je gospodin Gološ i Kuduzović. Gospodin Gološ i Kuduzović su jedna od veoma eminentnih ličnosti viđenih ljudi u selefijskim krugovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U nastavku sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom čudu u Srbiji. Naši sagovornici su ekonomski analitičar Mijat Lakićević i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Moram da kažem da meni najviše liči na čudo to što su Kinezi kupili Smederevsku železaru za 46 miliona eura i najavili velike investicije u taj kombinat, dok su nekadašnji njeni vlasnici Amerikanci jedva čekali da je se otarase i praktično su je poklonili Srbiji. Gospodine Rakićeviću, kako za Kineze može biti rentabilno ono što nije za Amerikance? Do sada nisam čuo ubedljivo objašnjenje.
Pa moram reći da nisam čuo ni ja, ali Kina je inače zemlja specifičnih karakteristika u svakom pogledu, pa i kada se radi o ekonomiji. I mi znamo da Kinezi vole da računaju na jako duge rokove i ovaj potez, po mom mišljenju, zapravo ima, da kažem, više neki strateški i politički značaj, pa onda u tom nekom smislu i ekonomski, nego što može biti trenutno isplativo. Verovatno tu računa na neke dugoročnije koristi od takvog aranžmana, ako ih ikada i bude. I za kinesku državu i da izgubi 50 ili 100 miliona evra u nekoliko godina i nije mnogo. Ja mislim da oni tako računaju i da je to u ovom trenutku opravdanje za ovaj potez.
Gospodine Kovačeviću, kako je vaše objašnjenje?
Treba voditi računa da su oni kupili i samo imovinu naše željezare, znači bez ikakvog opterećenja, bez ikakvog duga. A sa druge strane su dobili jedan kapacitet na evropskom tlu protiv koga se Evropa buni i od koje se boje da će imati konkurenciju. U takvoj situaciji, ako oni budu i povećavali kapacitete i ako budu dostigli jedan nivo kapaciteta koji može biti rentabilan, željezara može da bude rentabilna. I tu dolazimo do bitne razlike. US Steel kad je kupio željezaru, on nije imao nikakvog interesa da je uvećava, on imao samo problema što nije mogao prodati ni njene kapacitete, nego je polovinu kapaciteta uspjevao prodati. Ipak je on to radio kao američka kompanija, a Kinezi ovdje obratno, oni dolaze da osvajaju Europu sa ovakvim proizvodima i to im se jako uklopilo u tu njihovu strategiju.
Gospodine Kovačeviću, i kineska i srpska strana tvrde da će smederevska železara biti najkonkurentnije u Evropi. Verujete li vi u to?
Što se tiče te prognoze da će biti najbolje, to je čisti populizam i to neprostavno ne treba ni slušati. Kada je riječ o čitavoj posjeti predsjednika Kine ovdje, tu je bilo hrpu populizma. Malo je bilo pravih informacija. Ako uzmete i tu pohvalu da je kod nas zaključeno 22 dokumenta, kad ih pogledate, zaključene su ozbiljna dva dokumenta, 9 dokumenta su memorandumi koji nikoga ne obavezuju, tako da je bilo uopšte velike priče o nekom početku velikih događanja. Može se dogoditi da će ta buduća događanja velika, ali mene prilično nervira što političari ih odmah danas nama prodaju, jer može biti tako, a može biti i sasvim suprotno.
Ako se radi o konkurentnosti železa,
da.
Pitanje je šta to znači. Oni jednostavno mogu da odluče da taj čelik prodaju ispod cene i da idu sa takozvanim dampinškim cenama i to je ono što inače Kinezi rade, protiv čega se Evropa i buni. Pošto oni mogu da trpe te gubitke zbog političkog režima, zbog ekonomske situacije u Kini, zbog tamo tih niskih plata, znači oni mogu sebi da dopuste da trpe gubitke i po nekoliko decenija da bi možda sa 15-20 godina recimo došli na zelenu granu. Drugo, tu treba reći da Kinezi i nisu baš nešto poznati kao najbolji industrijski investitori. Oni su imali dosta promašenih investicija. Vi danas imate u Kini čitave gradove koji su napravljeni, možda se to ovdje ne zna, ali koji su zapravo zvrje prazni, jer oni imaju, ako oni imaju građevinsku industriju, onda oni to grade, prosto ne pitaju za cenu. A to se, zahvaljujući tom režimu kakav postoji u Kini, to se tamo drži. Inače, u drugim zemljama se to ne bi moglo držati. Ni ta preduzeća, ni takva vrsta ekonomske politike i politike uopšte.
A dobro, gospodine Lakićević, ovo što je pomenuo gospodin Kovačević o ta 22 sporazuma koja su potpisana, ima li tu značajnijih ekonomskih dobitaka za Srbiju ili su to manje više proklamacije o razvijanju bilateralnih odnosa koje ni na šta ne obavezuju?
Najveći deo tih sporazuma su čisto protokolarni. Nema ministar iz vlade Srbije koji nije potpisao, znači Verbić i Tasovac, Antić, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo financija, svi su potpisali po neki sporazum, zapravo memorandum, to su potpuno neobavezujući papiri. Onaj ključnik od koga se najviše očekivalo, to je izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, nije potpisan i to treba naglasiti. Ono što u toj saradnji za nas nije dobro, mi nigde tu ne ulazimo u proizvodnju neke robe koja bi se mogla izvoziti na strana tržišta. Jedan jedini komercijalni ugovor, to je ugovor o prodaji telekomunikacione opreme kineske kompanije Huawei srpskom telekomu. Sve drugo su prazne priče. Dakle, opet mi ništa Kinezima ne prodajemo, a inače imamo ogroman spoljno-trgovinski deficit deficit robne razmeni sa Kinom, što nemamo sa evropskim zemljama i što je loše po Srbiju i što na neki način govori negativno uopšte o toj ekonomskoj saradnji Srbije i Kine.
Gospodine Kovačeviću, a može li se očekivati da će nakon ove posete kineskog predsjednika, koja je udarena na velika zvona i jako se mnogo pričalo o prijateljstvu dva naroda i ekonomskoj povezanosti, može li se očekivati da će Srbija više izvoziti u Kinu, pa će se onda smanjiti taj ogromni debalans koji sada postoji?
Bojim se da je to teško ostvarivo i da u tom pravcu nažalost ne idemo. Čak je zanimljivo da je tako nešto pomenuo predsjednik Kine, a nisam čuo sa naše strane. On je u jednom momentu rekao, za velike investicije mogli biste razmišljati i o koncesijama. Koncesije bi bile za nas da neko uđe u rizik, da finansira i nešto izgradi, pa onda od naplate to on finansira, ne pada na naš budžet. Mijat je pomenuo ovaj Telekomov posao koji se meni ne sviđa nimalo. Tu je u stvari kupio naš Telekom određenu opremu od Huawei-a iz Kine i to na kredit. Ne znam zašto je to dobro. Prvo bi bolje bilo da se on pojavio u međunarodnoj konkurenciji. Na ovaj način ne znamo da li je to vrhunska oprema, ne znamo kakva je cijena, znamo da je uzeo kredit, znamo da i taj kredit nije naročito privlačan. I drugi ugovor koji smo zaključili, koji ima nekakva konkretna dejstva, to je autoput od Surčina do Obrenovca. Ali to je onda nešto što smo mi počeli i što ja odavno kritikujem. Prvi most kad smo napravili, ja sam kritikovao da taj most praktično uvozimo. Jer su Kinezi preuzeli sve da ga izgrade, ugovorili cijenu, nama dali kredit. Taj kredit je bio sa oko 3% kamate u dolarima. I drugi rečima, mi smo povećali deficit sa Kinom, uvezli most i mi ćemo morati na nečem drugom zaraditi da ga vraćamo. Slično je s autoputom. Ja insistim na tome da je naša vlada nesposobna da pripremi našu operativu, pa da ta naša operativa povećava naš bruto domaći proizvod kad se već zadužujemo u Kini. A ne da se i zadužujemo u Kini i da to naše zaduženje u Kini na našoj teritoriji omogućava rast njihovog bruto domaćeg proizvoda. Sličan problem će nastati ako se i realizuje brza pruga prema Budimpešti. Prvo, brza pruga je pretežno važna za putnički saobraćaj. Mi nemamo neku frekvenciju putnika između ta dva grada. Drugo, nama je u užasnom stanju željeznica da transport robe, koji je vrlo važan i koji bi nam pomogao razvoju više nego sam saobraćaj brzih pruga. Ako bi ostvarili te brze pruge, primakla bi se usluzi avionom. Ko su ti ljudi koji bi sa takvim cijenama putovali?
Gospodine Lakićeviću, da li to znači, ovo što je gospodin Kovačević govorio, da faktički kad Kinezi investiraju, da su to u stvari krediti i da tu nema posla za naše firme, da to uglavnom rade kineske firme?
Pa da, tako je. To jeste problem. NATO u jednom trenutku možda država i može da se posluži tako nečim, prosto kao neku vrstu prelaznog perioda dok se recimo naša građevinska industrija i operativa ne osnaži da može to da radi. Ali vi ste imali kad je rađen ovaj most Zemun Borča, to su uglavnom radili kineski radnici, čelik je bio iz Kine, mašine su bile iz Kine. Tu postoji neka priča, ja mislim i tačna, da su Kinezi krenuli sa tim građevinskim radovima posle olimpijade jer im je ostalo gomila te građevinske operative s kojom prosto nisu znali šta će i onda su krenuli da to angažuju po Evropi. Ja mislim da to moraju ovdje ljudi da shvate da tu nema neke ekonomske računice. Mi smo uzeli kredit da bi se to izgradilo, a onda taj kredit je najvećim deo otišao Kinezima. Jedno je kada vi uzmete kredit, recimo da napravite most, pa onda time kupite svoj čelik, svoje železo, beton, platite građevinske radnike, platite operativu preduzeća i znači tih 300 miliona ostane u Srbiji. A ovdje kod ovog mosta Zemun-Borča, tu je otprilike 2/3, ako ne i 3/4 para je otišlo nazad u Kinu. Naša država ne razvija našu ekonomiju, nego razvija stranu ekonomiju. I to kad postane strategija opredeljenja, onda je to jako loše. Samo bih dodao još, ako dozvolite, ovo u vezi sa izvozom našim u Kinu. Ja sam o tome pisao. Mi smo išli u Kinu, naša preduzeća su išla u Kinu, osnivali tamo zajedničke firme. Ali sa Kinezima je jako teško raditi, oni su vrlo, vrlo nezgodni partneri. To nisu bile bilo kakve firme, to je bio ovaj Vršački Hemofarm, recimo, koji je osnovao zajedničku firmu u Kini, on je izbačen iz Kine, prosto onako na glavačke, oteli su im taj kapital, imovinu. Na kraju krajeva to je trebalo da bude postavljeno kao pitanje u ovim razgovorima koji su bili, jel tako, vrlo prijateljski. Sada naša firma vodi spor, na kraju krajeva je u Parizu o tome, neko je trebalo da postavi to pitanje, šta je sa tim sporom koji naša firma vodi. To pitanje nije postavljeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji. Sagovornici su Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar. Gospodine Kovačeviću, pa kad je to tako, kad Kinezi, kad ulože pare, malte ne radi njihova radna snaga, koriste njihov materijal, kako onda Vučić može da tvrdi, i to sam zaista pročitao, da će zahvaljujući kineskim ulaganjima u Železaru Srbija imati veći rast od Nemačke?
Pa znate šta, kad neko je pred izbor vlade, onda mora on sigurno slati impulse o finoj budućnosti, ali zaista ponekad pretjeruje. On je govorio kako će iduće godine biti i naš najveći privredni rast, a mi smo daleko veće privredni rast imali s 2006. 2007. Tako da, nažalost, ima jako mnogo loših informacija, ali tu me navodite na jedan, po mom mišljenju, najveći problem koji u Srbiji postoji, a to je što izvršna vlast tajno radi i što mi ne znamo koliko ona loše radi. Mi ne znamo ko pregovara. I onda stvarno, kad kasnije čitate te sporazume, onda se čudite kako je neko mogao toliko dati, a toliko malo dobiti. Ovdje nismo pomenuli još jedan kineski industrijski projekat, to je Meita, kineska kompanija, i nećete vjerovati ugovoru koji je zaključio naš ministar privrede. Rečeno je da oni moraju bar četvrtinu uložiti, a mi ćemo ostalo sve. Mi smo dali njima obavezu 24 miliona, da ćemo ju u kešu platiti, mi ćemo im besplatno dati zemljište, mi ćemo učvrstiti Savu pored njih, mi ćemo regulisati zemljište, dati im infrastrukturu, mi već obučavamo za njih ljude o našem trošku i tako dalje. I rečeno je, ali nećemo pretjerati, bar četvrtinu vi morate. Ali i tu napisano da to njihov dio može biti kredit koji će oni uzeti. Znači, može se dogoditi da oni baš ništa ne ulože, da mi svih 60 naše banke i mi da uložimo. A onda je vrhunac toga ugovora što kaže na njemu, kad to oni završe, oni to mogu prodati, pa uzeti novce i nešto drugo sa tim raditi, i to neće biti kršenje ugovora. I sve je to gospodin Sertić potpisao. Očito nema uopšte kadrove koji znaju napraviti valjan ugovor koji bi donio nama korist, a ne samo štetu.
Izvinite, mislite na ovu fabriku kompresora u Bariću?
U Bariću, ali ne kompresora. U ugovorima se i ne pominje šta je, ali stalno se govori da će najvjerojatnije biti neki liveni proizvodi za motornu industriju.
A to je ona fabrika što je Vučić zakopao prvi ašov u oči izbora.
Kad... gdje su mnogo neistine o njoj pričali i gospodin Vučić i gospodin Mali. Oni su sve to uljepšavali. Oni su pričali da će se više zaposliti ljudi, od njihove obaveze samo 1400 ljudi, i dobit će 23 miliona u kešu. Ne pominje se da je u ugovoru čak napisano limitiranje kolika će biti zarada zaposlenih. To je vrlo niska zarada. Većina naših stranih ulaganja, gdje mi šakom i kapom potplaćujemo neko da uloži, to vam je konfekcioniranje kablova za automobilsku industriju, to je neki tekstilni proizvodi, djelatnosti gdje se zapošljava jeftina radna snaga.
Gospodin Lakićeviću, kad već govorimo o tim bombastičnim izjavama, kako gledate na tvrdnju srpskog ministra inostranih poslova Ivice Dačića da će Srbija biti najpouzdaniji partner Kine u jugoistočnoj Evropi, a možda i u Evropi?
Naša vlada i naši političari stalno vole da ističu ta neku lidersku poziciju Srbije. Srbija će biti lider na Balkanu ili lider jugoistočne Europe. Veliki je problem što naši političari ne mogu da sagledaju realno mjesto Srbije u Europi, pa i u istočnoj Europi. Mi nismo lider ni u ovoj našoj teritoriji na Balkanu, samo smo najveći, ali daleko od toga da smo lider u bilo kom pogledu, u obrazovanju, u zdravstvu, razvoju ekonomije, po rastu, po platama. Mi smo u našem regionu koji je najsiromašniji u Europi, mi smo na začelju. A stalno volimo da se busamo u prsa i to je veliki problem jer to onemogućava Srbiju da vodi realnu politiku, politiku u skladu sa svojim interesima. Znate, pored drugih razvijenih i velikih zemalja u istočnoj Europi, pogotovo u Europi, naravno da Srbija ne može biti oslonac, ali mi stalno volimo da koristimo krupne reči, da se pravimo da je Srbija mnogo važna zemlja oko koje se biju Kina, Rusija, Amerika, Europska unija. Znate, mi stalno razmišljamo u tim gabaritima, umjesto da vodimo jednu politiku primjerenu našoj snazi i pameti, ako hoćete.
Gospodine Kovačeviću, mnogo se pričalo o tome da je Kina izabrala Srbiju da joj bude odskočna daska za njen prodor u centralnu Evropu trasom tog novog puta svile, kako se govori. Može li Srbija biti odskočna daska Kine za prodor u centralnu Evropu?
Oni će svakako tražiti razne metode da se što bolje okoriste sa tržištem Evrope, ali odskočna daska bi značila da mi imamo dobar feder, da njih podignemo, to je već pretjerivanje. Inače, kod nas političari imaju ružan običaj da pretjeruju sa pričama. Nisu realni, ali ja lično mislim da nisu ni sposobni da realno sagledaju naše stanje. Tako da recimo čitamo da premijer kaže kako je 50 puta više uloženo u Fiat nego u sve druge strane investicije. A mi još uvijek ne znamo, nijedan ugovor nismo vidjeli iz Fiata.
Gospodine Nakićeviću, a da li su ugovori sa Kinom transparentni? Recimo, da li se zna šta sadrži ovaj ugovor o kupovini Železare, kakvi će biti obaveze Hestila prema radnicima, kakva će njihova biti zaštita, kakav će biti njihov položaj? Da li se to zna ili je sve to opet sakriveno?
To se zna, ali ne na osnovu ugovora, pošto kao što je Mila rekao, Kinezi nisu kupili Železaru, odnosno nisu kupili preduzeće. Da su kupili preduzeće, oni bi sa preduzećem kupili radnike, pa bi se onda možda nešto tu pregovaralo, kakav će biti njihov položaj, kakve će biti plate i tako dalje. Ali ovdje su oni kupili samo imovinu i zemlju i tu opremu, to je 500 hektara zemlje između koridora 10 i Dunava. Odlično parče, za šta god posle da ga upotrebite i ako Železara nestane, to će ostati kineska zemlja. Dakle, kupili su imovinu, osnivaju novo preduzeće i oni sa tim radnicima zasnivaju potpuno nove ugovore. Radnici nemaju nikakva prava više na osnovu toga što su radili u starom preduzeću, odnosno u staroj Železari. Vidjet ćemo kakav će biti njihov položaj, kakve će biti plate. Oni su obećali da neće nikoga otpustiti, da neće smanjivati plate, ali toga u ugovoru nema.
Znači, to što je obećano i što je glavni argument Vučića da će 5000 radnika neće izgubiti posao, pa mu se sindikati zahvaljuju i tako dalje, to nema ugovoru, to su samo obećanja.
To su obećanja, toga u ugovoru nema. Ja sam ugovor čitao i to nigde nema.
U zaključku, gospodine Lakićeviću, može li se govoriti o kineskom ekonomskom čudu u Srbiji? Da li su Kinezi spasioci srpske ekonomije, kao što se već uveliko priča?
To je politička retorika, a političari, pogotovo pošto je ovo bilo oko izbora i posle izbora i oko formiranja vlade, nastaje se da se prikupe neki politički poeni. To je uglavnom ovdje za dnevno političku upotrebu. Vlast ima veliki problem sa Sava Malom, koja prosto okupira javnost i njima je potrebna i neka pozitivna priča da bi skrenuli pažnju javnosti sa tih velikih problema koji ima.
Gospodine Kovačeviću, evo da i vas upitam, mogu li Kinezi biti spasioci srpske ekonomije?
Pa nije njima interes da nas spašavaju, oni imaju preko 100 zemalja sa kojima je dosta bliske odnose, tako da to ne može ni njihov biti cilj, niti može biti naša realna nada. Nas ne može niko spasiti ako se mi sami ne budemo spašavali.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili savjetnik za strane investicije Milan Kovačević i ekonomski analitičar Mijat Lakićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Najmanje 83 poginulih u dva bombaška napada u Iraku. U Vojvodini dan žalosti. Preminuo Nobelovac Elie Wiesel. Danas promenljivo oblačno i malo svežije, sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.